Så alle begynte å, altså hele veggen begynte å rope sammen med oss da.
Help, help!
Så vi sendte opp nødblusset, og da ned på meddåsen så hørte vi da liksom alle turistene rope Yeah, firecrackers!
Hei og velkommen til vår podcast Klatreeventyr. Her skal vi fortelle korte historier fra klatreveggen og utenom den. Korte eventyr. Og vi to som lager den heter Sverre.
Og jeg heter Paula.
dagens gjest er Einar Landmark.
Han en ringrev i miljøet, har masse kule historier å fortelle. Nå det en veldig spennende fra Yosemite han skal fortelle.
Og da det egentlig ikke noe annet enn å si god fornøyelse!
Jeg 50 år, jeg heter Einar Landmark, og har vel klatret siden 89, tror jeg. Så det blir jo over 30 år da. Da begynte jeg en gang med sånn type DNT-kurs, og da var det aldersgrense. Så jeg var vel egentlig overklar til å begynne når jeg var 14, men det var liksom ikke så enkelt en gang da. Så måtte jeg vente til jeg var 17-18 for å gå kurs.
Dagens historie befinner seg i Yosemite i USA, nærmere bestemt California. Og Paula, du har jo vært der. Du kan jo fortelle oss litt om Yosemite.
Yosemite jo klatringens vugge, kan man kanskje driste seg til å si. Ja, i California da, på vestkysten i USA, hvor det har vært, særlig på 70-tallet og utover, så var det der friklatringens historie virkelig skjøt fart. Og juvelen i Yosemite den veggen som heter El Capitan, altså kapteinen, som har vært et mål og et yndet klatremål for klatrere fra hele verden de siste 50 årene. Så det ikke rart at Einar ble trukket mot Yosemite og de enorme veggene som var der.
Yosemite sto veldig høyt på 90-tallet i Norge, så alle skulle dit. Og jeg og en som heter Kristoffer Østen, vi dro dit i 96-97, tror jeg.
Hvor gamle var dere da?
Det var vel sånn 26, ja, holdt på å studere da. Og det vi gjorde var jo å ta studielån, og bruke det studielånet til å reise. Det var jo ganske vanlig. Det var liksom litt slakkere den tiden der, at man ikke trengte å møte opp på studiene hele tiden. Det har blitt litt strengere nå. Men det vi hadde som regel var at når vi hang i veggene der borte, var at vi leste, det var lov å sikre på teknisk mens man leste eksamen. Så det var liksom, det var en grei regel da. Og så sikrer man jo med grigris, og liksom var greit da. Så det jo, så det en del sånne klassikere som man bare må gå i USA, og det jo, eller altså i Yosemite, og det jo Astroman og Rostrum, og så sto det Shield veldig høyt. Ja. I kurs den gang, da.
Så The Shield, denne ruta disse gutta planlegger å klatre, det det vi kaller en teknisk rute. Det skiller seg fra en friklatrerute, der friklatring betyr å klatre uten, ideelt sett, da, uten å belaste tauet eller sikringsmidlene. Mens teknisk klatring handler om å komme seg opp veggen, og alle hjelpemidler lov. Kan henge i bolter, kan henge i tauet. Du har med deg metallkroker som du kan feste på lister og inn i sprekker. Du har med deg en hammer opp i veggen, og du bruker gjerne flere dager når du klatrer teknisk. Det mer av et håndverk egentlig enn den fysiske delen som friklatring da. Så The Shield, som den disse gutta nå skal prøve seg på,
ja, det en teknisk rute som enda ikke har gått til fri, så det jo samme start som freerider, den Alex Honnold gikk. Så freeblast, det samme. Og så det vanlig, siden resten da, da går den i den hjerteformen, den harten, så går den ut til høyre og opp gjennom taket. Og så har den en del sånn vanskelige tekniske passasjer, men de jo ikke blitt så vanskelige med tida. Men da triple cracks ja, litt sånn vanskelig teknisk. Men den var nok I A4 en gang I tida, og nå den A2 pluss.
Ja, vi ikke så godt kjent med tekniske grader, men det A5 som det vanskeligste?
Ja, A5, men nå blir jo veldig mange... Sånn som Yosemite får et problem, for hver gang du slår inn en bolt, så blir jo det de pinskarnsene større og større, og sånn, så plutselig får du plass til en alien inni, og da ikke noe vits å bruke bolter. Så nå, mens vi var der, så gikk man over til en sånn clean stil. Det var egentlig ganske interessant å oppdage, fordi når vi dro dit, så hadde vi med oss, eller vi kjøpte masse bolter, og det var vanlig å bruke.
Og de kjøper bolter før de skal opp I veggen, og det han da sikter til bankebolter, som man da har med seg. Og hamrer inn I veggen.
Og så det vanlig der at du modifiserer det, at du bruker baufil. Du bruker en dag altså, å sage alle boltene, og så kapper du til, så de passer helt perfekt, så det blir nok så korte da. Når du da, hver gang du banker en sånn bolt inn, så blir hullet større. Og til slutt så kan du gå det clean, altså bare bruker ting som ikke lager spor, og det mye bedre stil. Og etter hvert så kan du også da gå disse rutene fri. Fordi de pinskarnsene blir så store. Så det skjer jo en del av der borte da. Men det, vår plan var jo å gå da, altså overkant en måned hadde vi, og vi skulle bare prøve å gå så mye vi klarte. Og da gikk vi, så vi hadde alltid en dag på bakken, og det, liksom, og det var liksom regelen, ikke mer enn en dag på bakken, bare rekke om, og så gå en ny rute. Vi begynte med Open Wide Book, som liksom oppvarmings 7-minus rute. Også The Prow, som teknisk rute, som veldig fin teknisk rute. Og du kan lære liksom, litt der med space hauling, for det jo litt sånn, første gang man gjør det, det å heise sekker og løpe nedover samtidig, mens du får sekken opp I lufta, det litt sykende første gangen. Så det greit å gjøre det på en litt sånn lett rute da. Og det å slå opp ledgen og sånne ting, det også, tar litt tid å lære seg.
Så hva det Einar snakker om her? Space hauling, hva det for noe?
Ja, når du klatrer teknisk, så har du jo med deg vilt mye utstyr I tunge sekker, og du kan ikke klatre med de på ryggen, så de må du heise etter deg, og da kan du se for deg at du, ja, hvis du hadde hatt et tre på toppen, sekken I bånd, og tauet som går fra sekken rundt treet, og I deg, og så løper du nedover, mens da sekken kommer opp på toppen.
Ja, så det de fleste bruker I stedet for det treet som du illustrerer, vel en slags trinse eller et hjul,
ja.
For å... Man vil jo ha så lite friksjon som mulig.
Og så nevner han også ledge, og da mener han portal ledge, og det jo sånn vi har sett overalt, rett og slett en seng du slår opp midt I veggen.
Nei, så det var jo det. Altså, vi gikk de rutene, og, så, og det var det vi hadde på programmet, og så gikk vi Astroman og Racketom, så gikk vi Rostrum, og så gikk vi The Shield, og The Shield var jo da en rute vi brukte cirka 7 dager på, Du jo 7 dager I veggen, så du jo skrapet etterpå. Og så sparer man jo alt av vekt. Man tar ikke med brenner. Og det jo også blitt påbudt nå I Yosemite. Du skal med brenner, hjelm og fly. Men det, der, den gang så sparte man på alt for å liksom, få ned vekta. Og vann. Og det vi gikk jo tom for vann, og det liksom psykisk krevende da. At du må liksom, de siste dagene at du går litt tom for vann, og så må du drive og rasjonere hele tiden, og det så slitsomt.
Hva spiste dere?
Og bare boksmat. Du okay. spiser bare pasta di capri, greia. Og så spiser du sånn fruktsalat på boks. Nå kan jeg huske litt annerledes, så kanskje ting har endret seg, hukommelsen har endret seg litt annerledes, men sånn, det var jo sånn at man måtte, ja. Men så gikk jo alle disse rutene veldig bra, så de gikk I overkant. Fort, og vi klart taklet det med bare en dag på bakken og rekke om. Og det liksom greit at man gjør det også, for det sånn reglecamp for at du ikke kan ha teltet for lenge. Det blir enda strammere nå. Så nå kan du bare leie for en uke, men jeg tror da hadde vi lov til å være der 2 uker. Men da kunne vi ta ned teltet, og så gå I en vegg, og så var ingen som visste hvor vi var, og så kom vi ned igjen. Og så kunne vi ta opp teltet igjen.
Dere bodde på Camp 4? Men hva det for et sted?
Det en liten campingplass som ganske sånn åpen, da, men det klatrernes samlingssted. Så der treffer du utrolig mange morsomme folk. Mye folk, ja. Og veldig hyggelige og folk fra alle steder. Bare klatre. Og så det så miljø der, så, liksom med alle de taulagene. Og man blir kjent med alle, alle har ghettoblaster den gang da. Da ville man jo hatt en annen type musikkenhet, men da var det liksom en svær stereo kassettspiller som gikk, og alle hadde sin favorittmusikk, og så valgte man jo hvilke taulag skulle styre musikken, ikke sant? Så ikke alle spilte det samme da. Men, ikke sant? Så jeg husker vi hørte på Beastie Boys og litt sånne ting, og da var det liksom... så da var det liksom, noen ganger så kunne vi få lov til å... Da var det vi som styrte stemningen.
Hadde dere med en musikk?
Altså, ja, det en must altså, at du har et eller annet som du kan koble med. Når du står og, for det utrolig kjedelig å sikre på teknisk.
Ja, så dere legger igjen hjelmen og tarpen liksom?
Det var ikke så stor den der ghettoblaseren vår da. ja. Nei, tarpen hadde vi nok I bånd.
Ja.
Ja.
Ok, så dere hadde gjort unna The Shield, og det gikk bra. Og det nærmet seg hjemreise for dere. Men hva skjedde så?
Vi hadde jo da bestemt oss for at vi hadde veldig lyst til å gå en rute til, til slutt. Og, da, og det måtte ligge på den bratte siden av El Cap. Altså, du har to sider. Så The Shield går jo på den freerider-siden, som liksom den ikke så bratt side. Du kan klatre fri, og så har du da den høyre siden og for America Wall-siden, hvor alt mye brattere. Og da, der ganske lange ruter, så hadde jeg egentlig tenkt å gå med Scalito, men det litt sånn klassiker. Så da hadde vi tenkt nå, nå har vi blitt så gode at vi skulle gå en rute som ikke var så mye godt, og da falt valget på New Dawn. Og der, allerede der kanskje vi gjorde noen tabber da. Vi burde ha sjekket litt på, for det... Alle rutene som blir mye godt, de får jo flere bolter, de blir lettere, ja, det blir mye lettere å sikre, og det, ja, det henger igjen ting. Og det, stamplassene med haug med borrebolter, vi kan bare slenge opp portagen. Og sånn var det Shield. Men så kom det på New Dawn, og der var det helt annerledes. Og der måtte du liksom grave ut risten og rense og sånne ting, og liksom fram med alt av det du kunne av smått. Og skyhooks og liksom så det, der, den holdt graden da.
Hva det som gjør at den blir mindre godt? Det at den vanskeligere?
Ja, det den har ikke fått noen klassiker stempel, men nå ble jo det den Dawnwall etterpå, ja. Så ble jo det Tommy Caldwells Dawnwall, altså en variant av den da det, så nå går det mange friruter der nå liksom den veggen blitt veldig populær da men da var ikke den populær helt da det visste ikke vi helt da så det kunne vi kanskje sjekke, men vi var også litt ute etter det Og så den veldig lang, kanskje en av de lengste rutene, 25 tevlinger kanskje. Og på teknisk så bruker du gjennomsnitt du klarer 4 tevlinger på en dag. Så det liksom blir, så da hadde vi beregnet at hvis vi klarte den på 10 dager, så ville vi rekke flyet. Så det var en sånn kald beregning. Så det som skjedde var at vi klatret, og så kommer vi tredje dagen. Da ligger vi allerede etter da. Vi har brukt mye lengre tid på tevlingene, og ligger etter skjemaet. Og jeg begynner å liksom tenke at vi må bare fullføre 4 tauglengder hver dag, og fram med hodelykt. Så tar jeg og så det liksom det at du har, når du mekker, for å være litt effektiv, så noen ganger så det lurt å gå ut av stigen og så gjøre et par flytter fri. Det alltid sykende. Da må du liksom gå på litt. Og så med hodelykt, og det var jo sånn, det dårlig hodelykt den gang, ikke sant? Det jo ikke sånn lumen, det jo sånn gammel petsel som hang rundt, I sånn, rundt halsen. Og så går jeg ut av stigene, og så tar jeg tak I et flak som ligger inne I et riss, som jeg pinsjer på. Og det skulle jeg ikke gjort, for det var jo løst, det var et svært flak som bare jeg veltet ut med. Hele det husker jeg godt, så jeg husker at hele greia kom. Det liksom en, kan tenke deg, en halv meter høyt flak som ligger og som blir halv meter inn, som du ikke skjønner at det løst. Men det var liksom en rar formasjon på det. Men for å være kjapt og spare tid, så tenkte jeg, ok, da pinsjer jeg opp. Og så, ja. Så det var ikke så lurt. Og da faller jeg med det flaket I hendene, men det jo for svært å holde, så da går det ned I veggen. Og så deler seg, og så lander da en stor bit av det, en svær stein havner da I ryggen til han som sikrer meg. Og han skriker jo ut, på engelsk faktisk, husker jeg, at han skrek, I'm hit! Og jeg skjønner liksom, altså, du skjønner liksom I fallet da, at du har driter deg ut. Altså det min feil, men man har jo liksom en uskreven kontrakt når man klatrer sammen, at ting kan skje. Og, men heldigvis så traff du ikke han I hodet. Altså det kunne vært skikkelig, skikkelig alvorlig, men det var ganske alvorlig, for... det som da skjedde at jeg hadde jo falt og jeg måtte ned til han men jeg var så høyt oppe I taulengden at jeg måtte tre om på en hylle og lage en standplass der og måtte sette meg utstyr og så måtte han fire meg ned da holdt jeg på å gjøre en bommer til, for jeg var så stresset at jeg glemte å spørre om han hadde trukket inn tauet. Så jeg holdt på bare å kaste meg ut med 30 meter slakt da. Og der kunne jeg virkelig gått på en smell. Jeg skjønte meg, så liksom la meg bak, og så tok jeg tak i tauet, og så bare fikk jeg helt sånn dummer å rone. Men det ikke vits at to blir skadet. Nå må, det du som må liksom steppe opp da. Og, så da sto jeg liksom et par sekunder og skjerpet meg skikkelig, og så fikk han ned, og så kom jeg ned til han, og han var jo skadet, for han hostet blod, og da skjønte vi at her var det et eller annet som var skikkelig gærent.
Hvor høyt opp i veggen var dere?
Ja, det var jo tre dager oppi da, ja. Så da det jo en 300 meter kanskje, ja. Noe sånt, noe, en tredjedel på vei da. Og så det som litt problemet med den siden er at den er så bratt, sånn at du kan ikke bli reddet ut. Det visste vi på et vis, for den går liksom litt inn, og så går den ut igjen. Men det veldig mange mennesker i de forskjellige rutene bortover, så alle hørte jo dette braket av stein som veltet ut, så folk begynte å rope «What's going on?», ikke sant? Og vi svarte vi at vi skadet og trenger hjelp, og det var ikke noen tvil at vi trengte hjelp. Så alle begynte å, altså hele veggen begynte å rope sammen med oss da, help, help, og det var jo sånn, ikke sant, og så, for du har, på sletta under så står folk med kikkert og ser på klatrerne og sånn, og på meadowsen da. Og vi, etter hvert med vi skjønte at han Kristoffer var skikkelig skadet, så tenkte vi, her er, vi har med nødbluss, vi må ha hjelp, men det er jo blitt natt, så vi er jo et trøbbel, så vi sendte opp nødblusset, og da, ned på Meadowsen så hørte vi da liksom alle turistene rope «Yeah, firecrackers!» Da ble vi ganske motløse. Men altså når hele veggen hjelper til å rope, når alle taulengene bortover, altså kan tenke deg 20 taulag bortover hele veggen, som roper hjelp samtidig, så skjønner noen etter hvert at du er i trøbbel da. Så da kom en ranger, så kom liksom, det så liksom bare en bilkjør inn, og så en med ropert, og så ropte opp at vi, altså, veldig sånn strengt da, at frem med hodelykt, dere blinker ja en gang, nei to ganger. Så, har du hørt? En gang, ja. Been accident, og så er det alvorlig, ja, men så kommer liksom beskjeden på ropert, dere kan ikke reddes før i morgen, og vi klarer ikke å bruke, altså det er ikke mulig å bruke helikopter på den siden, kan dere klare å komme dere ned selv, vi ser det som eneste mulighet. Og så måtte vi bare blinke og si ja.
Jeg må innrømme at det høres ut som en ganske kjip situasjon, hvor du er 300-400 meter opp i en fjellvegg, og hjelpen som du gjerne skulle ha hatt, står på bakken og sier at vi kan ikke hjelpe dere, går dette greit? Og da måtte svare ja, det ville tatt motet fra de fleste.
Så da var vi liksom ok, det var bare å ta natten, og det var en ganske tøff natt da. Vi hadde med, da er det sånn litt, kitten er jo at du har med førstehjelpsutstyr, og så da har du morfin, som du kjøper i USA, som du ikke får kjøpt hjemme, eller sånn på egen forte-typ da. Og så koffeintabletter hadde vi ganske mye av. Og det, men da fikk han alle disse morfinpillene. Han, men det gikk jo, han var skikkelig tøffing, så det han hadde brukket, det hadde han jo brukket en gang før også. Så det var jo helt utrolig. Jeg tror det var skulderbladet, men kan jo, ja. Men uansett, da ble vi jo, så dagen etter måtte vi jo stå opp grytidlig, sånn 60 og bare sette i gang, pakke alt sammen, og så valgte jeg at siden han var, ene siden var såpass skadet, sånn at han kunne ikke bruke høyre arm, sånn at jeg firte han ned til en standplass. Så fyrte jeg meg selv ned, festet han, og så marerte jeg opp igjen, og så hentet jeg heisekken, så satt vi igjen alt av mat og alt vi kunne sette igjen, satt vi igjen. Og jeg traff jo Lee Holding en gang på Kjærhag senere, og da kunne jeg si til han at jeg vet, vi jobber på den ruta i fri, så da er maten der. Så han var veldig takknemlig for det da. Så det kom, der er nok boksmat for 7 dager, takk for den. Men i hvert fall vi firte oss ned, brukte, det tok jo evigheter. Og det er utrolig slitsomt.
Men klarte han å bruke den ene armen?
Jeg har liksom brukt den ene armen, men jeg måtte fire han. Ja. Så han egentlig så brukte han egentlig ikke noe særlig. Og så det med og så jeg måtte humorere opp igjen og hente alt, så jeg var helt ødelagt. Ja. Så jeg hadde flere ganger liksom bare på stopp opp og ta en break. Men så begynte han også å fade ut etterhvert, for han var jo nok visste liksom ikke hvor alvorlig det var. Og så hadde han problemer med pusten. Så og så var helt sånn krumbøyd. Så de siste tre tauleggene så bare firte han i ett og koblet alle taulene sammen, og så kjørte han ned i en sveip da. Og så tok han rangeren tak i Kristoffer og fikk han av gårde. Og det var det. Da var han borte, mens jeg sto langt oppe i veggen alene og måtte få med alt utstyret. Og liksom, så jeg brukte jo kjempelang tid før jeg kom meg ned. Og til slutt så kom jeg tilbake i Camp 4 med alt utstyret og gikk bort til sykehuset og skulle liksom sjekke hvordan det gikk da. For det var sånn lite sånn feltsykehus nærmest, sånn lite sånn Camp 4 sykehus der. Og da sa legen at han, vennen min, han hadde hatt store utfordringer med, eller hatt det gøy med, som de sa den dagen. For han hadde jo brukket da, noe i ryggen, sånn skulderblad-typ. Så han punktert, så hadde ribbein knukket, så det hadde gått inn i lungen, og den lungen var på vei til å kollapse. Så det var akkurat i tide at han kom. Så de hadde klart å redde lungen. Og den Kristoffer sa at ingenting hadde vært så vondt som akkurat det, for da hadde de tatt uten bedøvelse, bare tatt en sånn sprøyte og bare kjørt rett inn i lungen for å redde den da, for å blåse den opp igjen. Så det var helt, det var liksom, men det hadde gått bra, og så hadde helikopter kommet og kjørt han til et proft sykehus, men det lå ikke da i dalen. Det gikk bra med han, det gjorde det. Men vi fikk også en skikkelig vekker på det. Dette skjer jo med mange som klatrer i fjellet, ikke akkurat, og så er det verste at det går ofte bra, men man må jo bare lære.
Hva er lærdommen her da?
Min lærdom er at jeg banker på alt som kan være løs. Jeg er kanskje litt overhysterisk blitt. Så når jeg klatrer i fjellet, så er jeg veldig nøy på ting som er løst, for det får så store konsekvenser hvis det faller ut. Så det.
Ok, det var jo en syk historie fra Yosemite. Som vi sikkert kan lære noe av alle sammen.
Absolutt. Og neste episode så skal vi faktisk til Afghanistan. Ikke like dramatisk, men vel så spennende og interessant.
Da kan dere høre om Kajsa, som tar med jenter ut og klatre.
Og mens dere venter så kan dere jo gå inn på hjemmesiden vår, som er klatreeventyr.no, og sjekke ut hva vi driver med, bortsett fra når vi er på lufta, som det heter.
Kan bli med på turer og masse spennende gøy som skjer.
Yes. Så tusen takk for at du hørte på.
Og ha det bra!